ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير.
Você verá os injustos apreensivos pelo que fizeram, e isso, o castigo cairá sobre eles. Mas aqueles que acreditaram e praticaram as boas ações estarão nos vastos jardins do paraíso. Terão tudo o que desejam junto ao seu Senhor. Esta é a grande benesse.